Уважаеми брати и сестри, драги приятели, както съобщихме миналата събота, ако имате въпроси върху коя идея тема, върху всичките теми, които ще се изнесат, можете да напишете въпросите си на някое лище и да ми ги предадете. И в следващите беседи, по-специално петък вечер и събота вечер, в началото ще отделя няколко минутки за отговор на въпросите. Беше ми зададен следния въпрос от миналата събота, ще го прочета. Откровение 3 глава 4 стих. Правилно ли е употребил думата достойни преводачът за няколко души от църквата в Сардис? Ние разгледахме 7-те църкви миналата събота. Да прочетем този стих отново. Откровение 3 глава 4 стих. Но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни. Брата, който задава този въпрос, се смущава от тази дума достойни, като знаем ние, че никой не е достоен, защото всички сме грешници. Но какво се казва тук? Имаш няколко души в Сардис, сред многото, които всъщност не са достойни, които живеят един неморален живот, имаш някои, които не са осквернили дрехите си, метафорично означава, че са живяли морален живот, живеят морален живот. Не са осквернили дрехите си, значи не са вършили неморални, непочтенни дела, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, т.е. те имат чистота в живота си, е направда, защото са достойни. Ние знаем всъщност, че нашето достоинство не е в самите нас, в нашия морален живот, в нашите действия, в нашите дела, но преди всичко в кръвта на Исус Христос. Ако прочетем 7 глава на Откровението, 14 стих, Господине, ти знаеш, а той ми каза, това са онези, които излизат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Тук имаме друга група, която е избелила дрехите си. Нали? Символично означава, че имат вече Христовата правда. Но са ги избелили не в собствените си дела и достоинства, но са ги избелили в кръвта на Агнеца, в кръвта на Исус Христос. Точно така и тук, в 3 глава, тези хора нямат собствено достоинство, но те са счетени от Бога като достойни, защото са избелили дрехите си в кръвта на Агнеца. Преди всичко, тяхното достоинство е в жертвата на Исус Христос. Те са е приели с вяра, затова Бог ги вижда достойни. Тази вечер, както съобщихме миналия път, ще разгледаме, скъпи слушатели, 7 глава на книгата Откровение. Една глава, която твърде много затруднява тълкователите, върху която много се е спекулирало. Но ние ще видим всъщност какво ни казва Свещеното писание. 6 глава ни говори за 7-те печата. Пак ще ви кажа, че ако не следите непрекъснато всяка тема, ще чувствате известно затруднение, защото не може да се повтаря всеки път всичко, което е минало преди, нали? Не е възможно това. В 6 глава на Откровението са дадени 7-те печата, тоест, това са онези епохи, онези периоди, през които Христовата църква е минала. Цялата християнска ера от 2000 години, от възнесението на Христос до второто пришествие, се разделя на 7 периода. Тук са наречени печати и това е историята на църквата, на Божията църква, на истинската Божия църква, през тези 7 периоди, т.е. през цялата християнска ера от 2000 години. В края на шестия период, шестия печат, ние четем за онова, което ще стане при славното второ пришествие. И така ние четем Откровение 6 глава от 15 до 17 стихове. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините и казваха на планините и на скалите: «Паднете върху нас и ни скриете от лицето на седещия на престола и от гнева на Агнеца. Защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? Така завършва шестата глава. Говори ни за славното второ пришествие на Исус Христос, за това страхотно събитие, когато някои хора, които са обърнали гръб на Исус Христос, които не са повярвали, които са гледали леко на своя живот и на бъдещето си, когато видят идещият славен Агнец Исус Христос, небесните облаци, когато се срещнат техните погледи с огнения поглед на Исус Христос, те ще почувстват такъв срам, такъв страх, такъв ужас, че хора, които никога не са се молили и са считали, че са достатъчно горди за не се молят, ще почнат да се молят, но не на Бога, а на скалите и канарите и планините и ще казват, паднете върху нас и ни скриете от гнева на Агнеца, защото не можем да го понесем. Тогава какво ще стане? Шеста глава завършва. Защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? Шестата глава завършва с този драматичен въпрос. Кой може да устои? Седмата глава е написана, за да отговори на този въпрос. Кой може да устои? И ние ще разгледаме сега седмата глава, за да видим какъв е отговорът на този страшен въпрос. Кой може да устои? И така, трябва да кажем, че непосредствено преди второто пришествие, преди великото второ пришествие на Исус Христос, ще се извърши едно голямо, всесветско, глобално дело на земята. Така нареченото запечатване на верните християни, верните Божии чада. Ето за това запечатване четем в първите три стиха на седмата глава. След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог. Какво вижда постоянно във видение? Той вижда четири ангела, които задържат страховитите ветрове, за да не духа по земята. Но той след това вижда един пети ангел, който се появява от изток, който бърза и казва: стойте, стойте, не разрушавайте земята, докато поставим печат на челата на слугите на нашия Бог. Значи тук се говори за някакво голямо световно дело на поставяне печат върху челата на верните Божии чада. Ние ще поясним какво означава всичко това. Най-напред елементите на това пророчество. Четири ангела. Какво представляват тези четири ангела? Безспорно, това са Божии служители. Това са божествени фактори, които задържат разрушителните сили на злото. С течение на времето, когато вървим вече към края на световната история, към второто пришествие, злините ще се увеличават все повече и повече. Разрушителните сили ще действат мощно все повече и повече. Това са Божии фактори, божествени фактори, които все още задържат тези разрушителни сили на злото, силите на Сатана, за да има един относителен мир, все пак, за да се извърши това специално дело, подготовка и запечатване на Божиите верни чада. Какво представляват тези четири ъгъла? Четирите ангела се намират върху четирите ъгъла на земята. Безспорно това означава цялата планета, цялата земя, четирите посоки, цялата повърхност на земята. Четирите ветрове, да задържат четирите ветрове. Ветровете, скъпи слушатели, в Библията и по-специално в пророчествата на Даниил и Еремия, няма да чета тези текстове, за да не затруднявам разглеждането. Ветровете представляват символично войни, сблъсъци, политически движения и така нататък. Да се задържат тези неща известно време. да не духа никакъв вятър, нито по земята, морето, дърветата. Земята, морето, дървета представлява цялата природа, изобщо цялата земя. В светлината на великата космична борба между светлината и тъмната, между Христос и Сатана, тези сили визират усилията на Сатана да сее навсякъде разрушения и унищожения. И когато Божието дело на запечатване на верните приключи, тогава, както казва американската писателка Елън Уайт в книгата «Великата борба», 39-та глава, озаглавена «Време на скръб», когато завърши, приключи Божието дело, тогава, ще чета дословно, свирепите ветрове на човешките страсти, всички елементи на борба ще бъдат пуснати на свобода. Бог ще каже на задържащите фактори, пуснете вече. Целият свят ще бъде въвлечен в гибел, много по-страшна от сполетялата древния Ерусалим. И така, запечатващият ангел идва от изток, се казва тук. Буквално в гръцки оригинал, нали, Новият Завет и Откровението са написани в оригинал на гръцки език, буквално от изгрева на слънцето. В древността изток е бил главната географска посока. Обикновено посоките в древността са определени, като човекът се обръщал с лице към изток, разперал е ръцете си и така е определял световните посоки, четирте световни посоки. Но Библията ни казва също, че изток е Божията посока. Как така Божията посока? Да видим дали това е така. В книгата на пророк Езекиил, 43-та глава, четем първи и втори стихове. После ме заведе при портата, която гледа към изток. Тогава видях, че славата на Израилевия Бог идваше от източния път. Гласът му беше като глас на много води и светът сияеше от славата му. Един проект за нов храм е даден тук. Това никога не се е осъществило, тъй като евреите, еврейската нация не се оказа верна на Бога, но описанието е, че Божията слава идва от източния път и светът блести от Божията слава. Когато Христос говореше в последната си есхатологична проповед, есхатологична, есхатос на гръцки означава последен. В последната проповед за последните събития той каза за второто си пришествие. Както светкавицата излиза от изток и отива към запад. И Христос каза, че знамението на човешкия син, т.е. появяването на небесните облаци, ще стане от изток. Христос ще дойде от източната посока. И така, изток е Божията посока. Петият ангел в нашия текст идва от изток и казва: стойте, не разрушавайте земята още и природата, задръжте разрушителните ветрове, за да запечатаме верните Божии чада. В древния изток, драги слушатели, печатът е бил белег на законност. Печатът е удостоверял законността и автентичността на един документ. Но в древността печатът е бил и белег на собственост, на скъпи предмети. Какво означава всичко това? В контекста на тези страхотни събития на шестия печат, фактически запечатването приготвя Божия народ да устои и да бъде запазен невредим. Божият печат ще покаже, че това лице, този християнин е неприкосновен на Божия собственост. В тези страхотни събития той ще бъде напълно запазен. Нищо няма да го засегне. Каквито и събития да станат, той ще мине, запечатаният християнин ще мине през всички тези страхотни събития и ще застане невредим пред Исус Христос при неговото славно второ пришествие. И така, отговорът на въпроса: кой ще устои? Нали? Така завършва 6-та глава. Кой ще устои? Отговорът 7-та глава е: кой? Запечатаните. запечатаните ще устоят. Те са неприкосновена Божия собственост. Бихте ли желали да бъдете от запечатаните? Да, настъпват сериозни времена. Пророчествата се изпълняват пред нашите очи и ако искаме да минем през всички тези тежки ситуации, невредими и да поздравим нашия Господ и Спасител Исус Христос с добре дошъл, ние трябва да направим всичко възможно, за да бъдем запечатани. Сега обаче ние питаме, какво означава Божия печат? Петият ангел, който идва от изток, носи в ръката си Божия печат. Какво представлява Божия печат? Напрегнете си сега малко, така повече мисълта, за да разберете тези неща. Седмата глава четем четвъртия стих. И чух числото на подпечатаните, 144 000 подпечатани от всички племена на израелтяните. Тук се казва, че подпечатаните са 144 000. Една група от 144 000. Ние ще видим по-нататък какво представлява тази група. Но същата група намираме и в Откровение 14 глава, първия стих, но вече прославени на небето. И видях, ето агнецът стоеше на хълма Сион и с него 144 000, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. Първият текст се казва, че те носят Божия печат на челата си. Вторият текст се казва, че те носят Божието име на челата си. Какъв извод може да направите? Какъв извод? Какъв логичен извод? Това, че Божият печат има нещо общо с Божието име. Божият печат има нещо общо с Божието име. А какво представлява Божието име? Това пък четем в Изход 34 глава. 5 до 7 стихове, когато Бог съобщи своето име на Мойсей. Там се казва. И Господ слезе в облака, застана там до него, до Мойсей, и прогласи Господното име. Господ мина пред него и прогласи. Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилства с милост и верност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. Какво е Божието име? Какво представя Божието име? Представя неговия характер, чертите на неговия характер. Жалостив, милосърден, дълготърпелив, прощателен, прощава грехове, но не оневинява, не може на черното да каже бяло, не може на неправдата, на злото да каже добро. Това е Божият характер. Божият характер има два типа качества. Можем така да се изразим условно, ако можем така да кажем. От една страна качества, така позитивни в смисъл, любов, милост, доброта и така нататък. От друга страна, правда, верност, неподкупност. Това са качества на Божия характер. Да носи някой на челото си Божия печат, разбира се, не става дума тук за някакво видим знак на челото. Всичко това е символично. Да не си представяте, че някой ще има някакъв печат, видим на челото. Всичко това представлява метафора. Да носи някой Божия печат на челото си, означава да е усвоил в живота си Божия характер. Да живее с чертите на Божия характер. Да бъде и той любвеобилен, милостив, добър, кротък, търпелив, справедлив, честен, почтен, правдив. Нали? Това значи, той има името на Божия характер, името на Бога на челото си. Тоест, усвоил е в живота си чертите на Божия характер. И така, Божият печат представлява Божия характер. Но в коя ентита се вижда ясно какъв е Божия характер? В неговия закон, в неговия морален закон, в декалога, десетте заповеди всъщност са ясно изложение на Божия характер. И там в десетте заповеди има една четвърта заповед, която представлява външен видим белег на Божия печат. Ако Божият печат представлява Божия характер, усвоен от вярващия, то Божият печат има една външна видима страна. Това всъщност е съботната институция, защото в тази четвърта заповед се казва какво е Божието име, кой е Той, Той е Творец, какво е създал, Той е собственик на небето, земята, на абсолютно всичко. Там е дадено името, титлата и всичко, което представлява Божията същност. И така ние постепенно започваме да разбираме, че тези 144 000 са подпечатани, т.е. те са живяли така на земята в последните дни на световната история, покаяни християни, които са усвоили чертите на Божия характер. Според това знаменито пророчество, непосредствено преди Второто пришествие, по цялата земя ще се развие едно велико дело на запечатване на верните Божии чада, верните християни, посредством едно световно адвентно движение. Адвентус означава пристигане, идване, става дума за Второто пришествие. Когато ние говорим за близостта на Второто пришествие, с това се придружава и това велико дело на запечатване на верните. И така, обобщавайки, казвам, Божият печат е Божия характер, гравиран в живота на истинския християнин на последното време. Кога започва запечатването и кога завършва за даден християнин? Запечатването започва в момента, когато един християнин приеме Исус Христос като свой спасител. Обърне се към Бога, покая се. Тогава започва процеса на запечатването на този християнин. Защото запечатването не е един кратковременен процес, то е процес на цял живот. Кога завършва запечатването? Завършва или със смъртта на този християнин, или с края на благодатното време, ако този християнин трябва жив, без да вкуси смърт, да посрещне второто пришествие. Защото някой ще посрещне второто пришествие живи, без да вкусят смърт, последната генерация. Други ще починат и ще бъдат възкресени за да посрещнат Исус Христос. И така, още веднъж, за да го запомните и да го разберете по-добре, запечатването е един дълговремен процес, който започва от момента, когато християнинът се обърне към Бога и се покае, и приеме Исус Христос като Спасител, и завършва или при смъртта на вярващия, или в края на благодатното време. Край на благодатното време, то е началото на времето на скръпта или времето на язвите. Ние ще имаме специална тема за язвите, когато дойдем на Откровение 16 глава. Сега, един още по-интересен въпрос е, кои са тези запечатани 144 000? Нека да прочетем 7 глава, нали ние разглеждаме 7 глава, от 4 до 8 стих. И чух числото на подпечатаните, 144 000 подпечатани от всички племена на израелтяните. От Юдовото племе 12 000 подпечатани, от Рувимовото племе 12 000, от Гадовото племе 12 000, от Асировото племе 12 000, от Нефталимовото племе 12 000, от Манасиевото племе 12 000, от Симеоновото племе 12 000, от Левиевото племе 12 000, от Исахаровото племе 12 000, от Заволоновото племе 12 000, от Йосифовото племе 12 000, от Вениаминовото племе 12 000 подпечатани. Това всъщност са 12-те Израилеви племена, 12-те синове на Яков. Така, сега ние питаме, какво представлява това число? То може да бъде буквално, а може да бъде и символично, тъй като Откровението е една дълбоко и много високо символична книга и този висок символизъм затруднява тълкуването му. Може да бъде буквално число. Буквално означава 144 000 души, 144 000 човека, ако е буквално. Ако е символично, това могат да бъдат 5 милиона, 50 милиона, 200 милиона души, но символично са наречени 144 000. Ще видим защо именно 144 000. Ако приемем, че това число е буквално, стигаме до непреодолими противоречия. Първо, значи това трябва да бъдат някакви евреи, защото се казва от израелитяните, трябва да бъдат евреи. Второ, казва се, че тук няма нито един човек от племето Дан. Нали не чухте? Няма го Дан. Той е едно от Израилевите племена. Значи нито един от племето Дан да не се спаси. Това е просто немислимо. Трето, в 14 глава 4 стих, за тях се казва, че са девственици. 4 стих. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са целомъдрени. Ако това е едно буквално число, трябва да приемем всичко буквално. Буквални евреи, буквални ергени и моми, девственици и така нататък. Но Свещеното писание одобрява семейството и брак. Христос одобрява семейството и брак. Бог сам създаде първото семейство. Значи явно е, че стигаме до няколко противоречия, които трябва да ни накарат да помислим, че по всяка вероятност това число не е буквално, а е символично, метафорично. Какво значи понятието Израел в Новия Завет? Нали, казва се 144 000 подпечатани от израелтяните. Но понятието Израел в Новия Завет вече няма етнически смисъл, не означава евреи, а има духовен смисъл. И апостол Павел обяснява посланието към римляните, втората глава, 28 и 29 стихове. Защото не е юдеин, евреин, онзи, който е външно такъв, т.е. по народност, нито е обрязване онова, което е външно в плътта, а юдеин е този, който е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата, чиято похвала не от човеците, а от Бога. Има и други текстове. В Новия Завет понятието Израел означава духовен Израел. Всички християни по целия свят са наречени духовен Израел. Божия народ на последното време, християните на последното време, истинските християни, са наречени духовен Израел. Защо 144 000? Това са 12 по 12 000, прави 144 000. Числото 12 е свещено библейско число, както и числото 7. Числото 12 е число на Божието царство. Не случайно племената бяха 12 в Стария Завет. Не случайно Христос избра 12 апостоли, не 10, не 11, не 13, не 15, а 12. 12 апостоли. Когато четем Откровението, 12 порти на небесния Ерусалим, 12 основни камъка на небесния град Ерусалим и така нататък. Числото 12 е едно славно число на Божието царство. 12 по 12 хиляди показва метафорично, символично разпределението на Божия народ на последното време по цялото кълбо, по цялото земно кълбо, по цялата повърхност на земята. Така 12 по 12 хиляди показва символично разпределението на Божия народ по цялата земя. Това е числото, както казахме, на Божието царство. И така, приемаме, че числото 144 000 е символично, което означава, че тези спасени, тази група подпечатана могат да бъдат 5 милиона или 10 милиона или 100 милиона или 200 милиона, но символично те са наречени 144 000. Сега ние питаме, кои християни принадлежат към тази група запечатаните 144 000? За да ги идентифицираме, ние трябва да намерим някои указания в Откровението. Трябва да проучим някои текстове в Библията. Първо, в кое време са живяли тези хора? Откровение 7 глава, четем 13 и 14 стихове. Тогава един от старейшините проговори, като ми каза, тези облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих, Господине, ти знаеш. А той ми каза, това са онези, които излизат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Значи те са минали през голямата скръб. А коя е тази голяма скръб? Когато наближи краят на световната история, когато приключи Божият съд горе на небето, когато се определи съдбата на всеки човек за спасение или за унищожение, когато на небето излезе указът «Свърши се», който е праведен да се остане праведен, който е нечист да остане нечист, Откровение 22 глава е даден този текст, тогава започва времето на голямата скръб. Тогава ще стават събития на земята, които трудно можем сега да си представим, голямата скръб. И пророк Даниил говори за тази голяма скръб в книгата на пророк Даниил, 12 глава, първия стих. Нека го прочетем. И в онова време великият княз Михаил, на еврейски означава кой е като Бога. Това е едно от имената на Исус Христос. Наречен е тук княз Михаил. Винаги, когато Бог ни представя Христос като боец за Божии правдини, използва името Михаил. Христос има много имена. В онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоя народ, ще се подигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е имало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоят народ ще се отърве, всеки, който бъде намерен, записан в книгата. Това е голямата скръб. Разбира се, ние ще имаме възможност и в бъдеще беседи да говорим за тази голяма скръб, когато дойдем до 16 глава. Така, значи, тази група е минала през голямата скръб. Значи, явно е, че те живеят в последните дни на световната история, между 6 и 7 печат. Още какво можем да знаем за тях? Какъв е техният характер? Какъв е техният духовен живот? Това четем в Откровение, 14 глава, 4 стих. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са целомъдрени. Символично понятието жена в Библията представлява църква. Почтенната, моралната жена представя истинската, не па блудницата, то четем в Откровение 12 глава, 17 глава, блудницата представя падналата църква, изневерила. Те, казва се тук, не са се осквернили с жени. То, когато в последните дни ще се образуват различни коалиции на мистичния Вавилон, на фалшиви църкви и коалиции, те няма да участват в тези фалшиви коалиции на последното време. Това е смисъла, не са се осквернили с тези фалшиви църкви. Няма да се осквернят в края. Още се казва, защото са целомъдрени, които следват Агнеца, където и да отива. Те са били изкупени измежду човеците като първи плодове на Бога и на Агнеца. Те са първи плодове. Какво значи това? В древния Израел първите плодове са били посвещавани на Бога в знак на признателност, на благодарност към Бога, че всичко идва всъщност от Него. Така и в последно време, пак символично, този народ, тези 144 000 всъщност са посветени на Бога. Те са особен народ, посветен да служи на Бога. И още нещо. И в устата им няма лъжа. Те са непорочни. Скъпи приятели, как сте с лъжата? Как сте? В устата им не се намери лъжа. Те са непорочни. Ето това е техният характер. Това е техният духовен живот. Такива са те. Първи плодове. В устата им лъст не се намери. Те са усвоили качествата на Божия характер. Той е гравиран в техния живот. Това, тези качества притежават тези хора. Добре, тогава, кои са тези 144 000? В книгата Великата борба, 40 глава, озаглавена Освобождението на Божия народ, четем. Те, понеже са изкупени измежду живите на земята, казва се, че те са изкупени измежду живите на земята, биват счетени като първи плодове на Бога и на Агнеца. Те са, които идват от голямата скръб, те са преживяли времето на скръбта, време, каквото никога не е имало, откакто съществува народ на земята, издържали са агонията във времето на Яковата скръб, устояли са без ходатай при последното изливане на Божиите наказания. Целият анализ до тук показва, че тази група представлява последната генерация верни християни, която ще премине през всички страховити събития и тези хора живи ще посрещнат Исус Христос. Те няма да вкусят смърт. Това е тази група, наречена символично 144 000. Ние не знаем колко ще бъдат. Може да бъдат десятки и стотици милиони верни християни, които ще преминат през тези трудности и изпитания и които живи ще посрещнат Исус Христос. Те няма да вкусят смърт. Още малко някои неща искам да ви кажа за тази група. След това, след тези стихове, четем от 9 до 17 стих. Откровение 7 глава, 9 до 17 стих. След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи от всеки народ и от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред Агнеца. Престола на Бог Отец и пред Агнеца Христос. Облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си. Палмовите клони са символ на победа. И викаха с висок глас: Спасението е от нашия Бог, който седи на престола и от Агнеца. И всички ангели стояха около престола и около старейшините и четирите живи същества и паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, като казваха: Амин, благословение, слава и премъдрост, благодарност и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих: Господине, ти знаеш. Йоан казва: Ти знаеш. Просто един от 24-те старейшини разбира, че Йоан пита каква е тази група. В душата се пита, отгатва въпроса му и нарочно го пита: Кои са тези? За да му отговори. А той ми каза, Йоан пише, а той ми каза, старейшината му казва: Това са онези, които излизат, запомнете тая дума, излизат от голямата скръб и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем. Дълго време в богословието, в нашето богословие беше поддържан възгледът, че 144 000 са една специална група, а това неизброимо множество представляват всички спасени от Адам до второто пришествие. Но в последните години, чрез работа на много и то видни богослови, се оказва всъщност, че 144 000 и неизброимото множество са идентични. Те представляват една и съща група, т.е. всички, които живи ще посрещнат Исуса Христа. Последните християни, последната сцена, последната епоха на историята, защото цялата 7 глава отговаря на въпроса кои ще устоят. Ето обяснението. Това неизброимо множество, което вижда Йоан във видение, са облечени с бели дрехи. Нали? И когато пита старейшината, Йоан не може да отговори, и сам старейшината отговаря: Кои са те? Това са тези, които са дошли от голямата скръб. Значи това неизброимо множество в бели дрехи всъщност минават през голямата скръб. Ясно е, че те са живали в последната епоха на история. С други думи, това не са спасените от всички времена, а това са именно последната генерация християни. Първата част на Откровение 7 глава, те представят воюващата църква. 144 000 воюваща църква. Докато в края, втората част, те са триумфираща църква. Казва се, те излизат от голямата скръб. Воюваща църква влиза в голямата скръб. Триумфираща църква излиза от голямата скръб. Така че 144 000 и неизброимото множество представляват една и съща група. Те са идентични. По-надолу вече Откровение 7 глава ни представя техния триумф и техните награди. Много хубави картини са дадени тук. Те са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в неговия храм. Седещият на престола, това е Бог Отец, ще разпростре скинията си върху тях, шатъра си, закрилата си върху тях. Няма да огладнеят вече. Ако имало в живота им глад, мизерия, няма да огладнеят вече. Нито ще ожаднеят вече, нито ще ги порази слънцето, нито някой пек, защото Агнецът, Христос, който е посред престола, ще им бъде пастир и ще ги изведе при извори с течащи води и Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Представят ни се прекрасни картини на спасение. Добре е, скъпи брати, сестри и приятели, по-често да мислим за наградите на спасените. Но още някои неща трябва да ви кажа тук. Останалата част, седмата глава, показва, описва техния триумф и награда. И след това, като се почне от тези, които са около престола, и постепенно крещендо се обхване целия всемир, целия космос, жителите на цялата Вселена, всички небесни цивилизации всъщност се прекланят пред Твореца. Макар че минават различни мизансцени, все пак обстановката е същата. Тронната зала на Всемира. Нали, ние говорихме в 4 и 5 глава. Всичко става в тронната зала на Всемира, където е Божият престол и където е Агнецът Христос. И сега тук, в 12 стих, имаме едно седмократно славословие, или както се казва доксология. Да го прочета. Амин. Благословение, слава, премъдрост, благодарност, почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Всички небесни жители прославят Бога въз основа на опитността на спасените. Въз основа на свидетелство на спасените, небесните жители признават, че Бог е мъдър, справедлив и честен спрямо творенията си. Това е така наречената теодицея. Най-напред големият математик, немски математик Лайбниц, нарича това теодицея. Теодицея означава Бог на съд. Бог просто е на съд. Бог е съден от целия космос, всички небесни жители. Но въз основа на спасените и техните опитности, небесните жители вече са убедени, тъй като Сатана е винаги твърдял, че Бог е нечестен, несправедлив. Небесните жители са убедени, че Бог наистина е честен, мъдър и справедлив спрямо своите творения. И по-надолу вече наградата. И така ние сме към края на нашето разглеждане тази вечер. В заключение, Откровение 7 глава отговаря на въпроса кой може да устои, кой ще устои. Какъв е отговорът? Запечатаните, запечатаните. Скъпи приятели, днес пред нашите очи се извършва това световно дело. Хиляди радио и телевизионни станции, хиляди мисионери и проповедници проповядат тройната ангелска вест и биват запечатани. Хиляди милиони биват запечатани. Пред нашите очи стават тези събития днес. Това е последното духовно събитие, ако можем така да се изразим. Но дали ще бъдем между запечатаните? Дали ще отговорим на Божията покана, на Божията милост, на Божията любов? Дали ще участваме в този велик процес на запечатване? Това ще зависи лично само от нас самите. Бог желае да спаси всеки човек. Той обича абсолютно всички хора. Всички сме грешници. Той иска да спаси всеки човек. Но все пак той ще реши кои живи ще го посрещнат без да вкусят смърт, кои ще починат и ще бъдат възкресени, за да го посрещнат. В края на краища, ако Бог е решил да затвори очите ми и да отида в гроба като покаян християнин, аз ще чакам в гроба без да чувствам абсолютно нищо и когато дойде Христос в слава, ще ме възкреси, ще ме преобрази, ще ме присъедини към тези, които живи ще го посрещна. А ако Бог е решил жив да посрещна второто пришествие, да бъде пак Неговата воля. Това трябва да бъде нашето правилно мислене като християни и хора, които познават Божието Слово. Искам да завърша с един последен текст. Посланието на Павел към филипяните, 2 глава, 15 и 16 стихове. За да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада, сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. Това е Павловият идеал за вярващите, за християните. Казва да бъдете безукорни, незлобиви, непорочни Божии чада, сред опако и извратено поколение. Сред такова поколение, в такъв свят живеем, между които блестите като светила на света. Дано да е така. Като явявате Словото на живота, за да имам с какво да се хваля, казва Павел, в деня на Христос, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. Може ли наистина в нашия живот да се види Христовият характер? Могат ли в наше лице, в нашите постъпки, в нашия живот, в нашите думи, хората да видят Христовата личност? Дано това да стане реалност в нашия живот. Амин.